Καλημέρα σας, ακούτε πρώτο πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους, η Έφη Γιαννιώτη ρυθμίζει τη ροή της παραγωγής εκπομπής. Λοιπόν, να πούμε ότι η μέρα σήμερα καθορίζεται από τις, σε ένα βαθμό η επικαιρότητα από τις χθεσινές πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις που είχαν οι εκπρόσωποι των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο πρέσβεων, δηλαδή μονίμων εκπροσώπων. Είναι το άνοιγμα της ευρωπαϊκής πλέον αγοράς τουρισμού και ταξιδιών από την ερχόμενη Τετάρτη προς 14 χώρες, είναι άλλα 4 μικρά κρατήδια, με ορισμένους αποκλεισμούς, με άλλους να θέλουν να αυξηθεί αυτή η λίστα των χωρών, άλλους να μειωθεί και την δική μας χώρα να μην θέλει να καθυστερήσει όλη αυτή η υπόθεση. Φυσικά αυτό θα πρέπει, από ό,τι καταλάβαμε, να επανεξετάζεται κάθε 15 μέρες υπό το φως των διαφόρων εξελίξεων, των αριθμών, των στατιστικών που θα υπάρχουν. Όλα τούτα φυσικά συμβαίνουν λόγω του φαινομένου, του μεγάλου γεγονότος των μηνών, της πανδημίας, για την οποία η Ευρώπη φυσικά προσπαθεί να οργανώσει την οικονομική της άμυνα. Δεν είναι εύκολο. Όπως ξέρετε, ακούτε, έχουν ληφθεί μια σειρά από αποφάσεις, μέτρα, με καταληκτικό αυτό που είναι το Ταμείο Ανασυγκρότησης, ένας δεύτερος μηχανισμός δίπλα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Μέσα στη βδομάδα οριστικοποιήθηκε ότι θα γίνει μια σύνοδος κορυφής 17-18 Ιουλίου, διαζώσει για πρώτη φορά και εκ των προτέρων προσδιορισμένη ως διήμερη, για να υπάρχει περίπτωση να ληφθούν οι αποφάσεις τουλάχιστον στα φασικά ζητήματα. Και από την επόμενη Τετάρτη, την μέρα που θα ανοίγει ο τουρισμός στα σύνορα, θα ξεκινάει και η Γερμανική Προεδρία, για την οποία υπάρχουν πολλές προσδοκίες, αν δεν τα καταφέρει η Γερμανία μια σειρά από ζητήματα, όπως τη συμφωνία με αυτό το Ταμείο Ανασυγκρότησης, τότε ποιος θα το κάνει, λένε διάφοροι. Θα τα βάλουμε όλα αυτά τα ζητήματα σε μια σειρά, θα μας τα εξηγήσει ο Γιάννης Παλαιολόγος, συνάδελφος ανταποκριτής της Καθημερινής και του Sky από τις Βρυξέλλες. Τον ευχαριστώ και τον καλημερίζω. Γεια σου, Γιάννη.
Καλημέρα.
Πήγε μέχρι αργά και κράτησε αρκετές ώρες αυτή η ιστορία του Κορεπέρ και χθες.
Ήταν μια συνεδρίαση, κάτσε να το θυμηθώ, γύρω, πάνω από 6 ώρες κράτησε και ήταν και η τρίτη που κάνανε την περασμένη εβδομάδα. Αλλά τουλάχιστον μοιάζουν να καταλήξαν σε μια καταρχήν τουλάχιστον συμφωνία. Βέβαια υπάρχει μια εκκρεμότητα ακόμα. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την έγκρισή του σήμερα οι μόνιμοι αντιπρόσωποι μέσω email, ώστε μετά να πάει προς επίσημη υιοθέτηση, αλλά η εκτίμηση είναι ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
Ναι. Γιατί ωστόσο δεν υπεγράφει ηλεκτρονικά, βέβαια, γιατί αυτό νομίζω όλο γίνεται με ψηφιακό τρόπο, έτσι, δεν έγινε διαζώσεις. Αλλά γιατί αυτό...
Όχι, οι συναντήσεις των μόνιμων αντιπροσώπων
γίνονται διαζώσεις.
Όλον αυτόν τον καιρό, με πολλά άτομα μέσα σε μικρές αίθουσες, το οποίο ήταν και αυτό μια πηγή
ανησυχίας. Από κοντά, ναι. Μάλιστα. Αλλά η υπογραφή από τα κράτη-μέλη θα γίνει τη Δευτέρα, τροποντινά, με ηλεκτρονικό τρόπο.
Αν γίνει η έγκριση σήμερα μέσω email, έχει την απαραίτητη δική πλειοψηφία, τότε τη Δευτέρα θα γίνει αυτό που λέγεται στην ευρωπαϊκή ορολογία έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας και θα υιοθετηθεί επισήμως ως σύσταση ουσιαστικά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Το οποίο θα επανεξετάζεται κάθε 15 μέρες, αν καταλάβαμε καλά.
Η θεωρία είναι αυτή. Βέβαια, δεδομένου του πόσο δύσκολο ήταν να συμφωνήσουν αυτή την πρώτη φορά, αναρωτιέμαι αν θα ψάξουν κάποιο τρόπο να το αποφύγουν, γιατί αλλιώς σημαίνει ότι κάθε δύο εβδομάδες θα πρέπει να επιδίδονται σε αυτούς τους μαραθωνίους μέσα στο κατά καλό καιρό.
Ναι.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να το αποφύγεις, γιατί αν το βασικό κριτήριο είναι το επιδημιολογικό,
θα υπάρχουν, πιθανόν δεδομένα καινούργια, ή τουλάχιστον πρέπει να σιγουρεύονται ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα.
Ακριβώς, ακριβώς. Για παράδειγμα, η Γαλλία χθες, μετά από αρκετό καιρό που ήταν σε ύφεση επιδημία, κατέγραψε πάνω από 1500 κρούσματα.
Από τη λίστα την οποία, τέλος πάντων, μαθαίνουμε, ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι ότι τα κράτη-μέλη θα δέχονται ταξιδιώτες από άλλες 14 χώρες εκτός εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν 4 κρατήδια που είναι στην Ευρώπη, μικρά κράτη.
Ναι. 14 συν 1, να πούμε εδώ πέρα, γιατί συμπεριλήφθηκε και η Κίνα υπό τον όρο του να τηρήσει την αμοιβαιότητα, δηλαδή να ανοίξει και εκείνη τα δικά της σύνορα προς την Ευρώπη.
Το οποίο δεν έχει ακόμα, νομίζω, γίνει. Αλλά στην ουσία εκείνες οι μεγάλες χώρες που απουσιάζουν είναι η Αμερική και η Ρωσία, και για μας εδώ στη γειτονιά μας η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία.
Ναι, και η Τουρκία είναι
και
εκτός.
Η Τουρκία.
Ναι, και από τις μεγάλες χώρες είναι επίσης εκτός η Βραζιλία, το οποίο δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη, γιατί έχει μάλλον τη χειρότερη έξαρση της επιδημίας παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι ένας από τους λόγους που καθυστέρησε η διαπραγμάτευση χτες είναι επειδή η Πορτογαλία πίεζε όχι για άνοιγμα σε αυτή τη φάση, αλλά για μια δέσμευση των εταίρων ότι θα γίνει δεκτή η Βραζιλία σε δεύτερη φάση, χωρίς να υπάρχει βέβαια καμία εξασφάλιση ότι θα μπορέσει σε δύο ή σε τέσσερις εβδομάδες να θέσει υπό έλεγχο την επιδημία.
Γνωστές βέβαια και κατανοητές οι σχέσεις της Πορτογαλίας με τη Βραζιλία. Στην ουσία υπήρχαν δηλαδή χώρες οι οποίες θέλαν να διευρυνθεί αυτός ο κατάλογος, όπως η Πορτογαλία, χώρες οι οποίες θέλαν να μικρύνει μάλλον, όπως η Ολλανδία και η Δανία, αν δεν κάνω λάθος.
Και να μικρύνει προς το μηδέν κάποιες χώρες.
Ναι. Και φυσικά η Ελλάδα που δεν ήθελε να καθυστερήσει άλλο αυτή η απόφαση. Αυτό είναι χοντρικά το περίγραμμα, έτσι.
Ναι, ναι. Και η Ελλάδα είναι ικανοποιημένη με το γεγονός ότι επετέθη συμφωνία, γιατί πες το πρωί τα πράγματα έμοιαζαν πιο δυσίωνα, και βέβαια αν είχαμε άλλη μια παράταση της απαγόρευσης θα άρχιζε να σκοτεινιάζει ο ορίζοντας για την τουριστική περίοδο όσον αφορά τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή τις χώρες εκτός Ένωσης. Τώρα προφανώς θα θέλαμε να είναι κάπως μεγαλύτερη η λίστα ως Ελλάδα, αλλά νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι θα γίνει αυτό το πράγμα συντονισμένα. Θα είναι η πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας που η συνοριακή πολιτική κάπως συντονίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο το ήθελε πολύ και η Επιτροπή.
Ναι, δηλαδή δεν κάνει ο καθένας ό,τι ακριβώς αυτός νομίζει. Να πούμε βέβαια ότι μεταξύ των χωρών μελών επίσης θα υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση, έτσι, πλήρως. Αλλά όπως λες, είναι μια προσπάθεια που η Επιτροπή από το Μάιο προσπαθεί να χαράξει μια κοινή πολιτική και να μην κάνει ο καθένας ό,τι ακριβώς θα νομίζει ο ίδιος.
Από το Μάρτιο θα σου πω.
Από το Μάρτιο
εγώ,
ήταν
δηλαδή,
η πρώτη
εισόδη. Με την έννοια ότι η εισήγηση τότε για την αρχική ταξιδιωτική απαγόρευση προς τρίτες χώρες ήταν ένας τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή προσπάθησε να παροτρύνει τα κράτη-μέλη να συντονιστούν στις πολιτικές τους στο εσωτερικό της Ένωσης και να ξανανοίξουν σιγά σιγά τα σύνορα.
Δηλαδή δεν ήταν για τουριστικούς λόγους, ήταν για την περισσότερο χρηστική μετακίνηση ανθρώπων για δουλειά, για
ναι,
πράσινη διάδρομη για τα προϊόντα κλπ.
Ακριβώς. Και να πούμε εδώ, αξίζει να το σημειώσουμε, ότι αν η Ελλάδα έπαιρνε την απόφαση να ανοίξει την 1η Ιουλίου χωρίς να υπάρχει ευρύτερη συμφωνία, υπήρχε πολύ σοβαρός κίνδυνος κάποιες τουλάχιστον χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να κλείσουν τα σύνορά τους για την Ελλάδα.
Ακριβώς. Γιατί οποιοδήποτε μπορεί να μπει εντός της ζώνης Σέγγεν από τρίτη χώρα θα μπορούσε μετά να ταξιδέψει από την Ελλάδα
προς αυτές. Οπουδήποτε άλλο. Τώρα αυτά μένει να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν, και νομίζω αυτή η 15η μέρα η επανεξέταση είναι αναπόφευκτη, όπως λες. Αλλά το άλλο γεγονός της εβδομάδας ήταν η απόφαση να γίνει μια σύνοδος κορυφής 17-18 μάλιστα Ιουλίου, διήμερη, την έχουν από τώρα προεξαγγείλει, διαζώσεις στις Βρυξέλλες, με περιορισμένη βέβαια σύνθεση από όσο ξέρω και των αντιπροσωπιών, και εσείς οι δημοσιογράφοι, οι ανταποκριτές δεν θα είστε με φυσικό τρόπο στις συνεντεύξεις κλπ. Σε μια προσπάθεια, Γιάννη, πριν το καλοκαίρι, τέλος πάντων, επί των αρχών να έχουν συμφωνήσει.
Ναι, είναι το καλύτερο σενάριο είναι αυτή η διήμερη σύνοδος ίσως επεκταθεί και αν δουν ότι υπάρχει φως στο τούνελ και στις 3 μέρες, να οδηγήσει σε συμφωνία για το περιβόητο πακέτο ανάκαμψης και βέβαια για τον ευρύτερο 7-ετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Βέβαια η ημερομηνία που επελέγει αφήνει ανοιχτό το περιθώριο και για μια δεύτερη σύνοδο στο τέλος του μήνα, άμα δεν καταφέρουν να τα βρουν με την πρώτη. Mm-hmm. Και φυσικά κανείς δεν μπορεί να το προδικάσει αυτό, αλλά γίνονται πολλές επαφές αυτή τη στιγμή μεταξύ των βασικών παικτών. Προσπαθεί και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να τους συντονίσει. Υπάρχουν ακόμα πολλές ανοιχτές διαφωνίες, αλλά κάποιοι τουλάχιστον είναι αισιόδοξοι ότι επιτυγχάνεται μια σύγκληση.
Άλλωστε το βάλανε Παρασκευή για να μπορεί να φτάσει ακόμα και μέχρι την Κυριακή. Εμείς οι παλιότεροι έχουμε ζήσει τριήμερα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Μαραθωνίους, όπου στο τέλος η λύση, ξέρεις, έρχεται και λίγο λόγω φυσικής εξάντλησης των ανθρώπων, καμιά φορά.
Ναι, και η καγκελάριος, η οποία, να σημειώσουμε ότι έχει και τα γενέθλιά της την Παρασκευή εκείνη, είναι γνωστό ότι έχει τρομερές αντοχές και καταφέρνει να αποσπά την συνένεση.
Πάντως έχει και ένα θύμα αυτή η σύνοδος, τη Δανέζα Πρωθυπουργό, η οποία πάλι δεν θα μπορέσει να παντρευτεί.
Το γάμο της. Για τρίτη φορά από ό,τι μαθαίνουμε.
Το είχε βάλει το Σάββατο, νομίζω, και πάλι δεν θα μπορέσει να το κάνει. Ναι.
Ακριβώς.
Τώρα, όλα αυτά, πολλοί έχουν αρκετή ελπίδα και αισιοδοξία, επειδή από την Τετάρτη δεν ανοίγουν μόνο τα σύνορα, αναλαμβάνει και η Γερμανία την Προεδρία, δηλαδή η πιο ισχυρή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεύτερον, αυτή που προώθησε με τη Γαλλία αυτή την ιδέα ενός ταμείου ανασυγκρότησης, μηχανισμού καινούριου.
Σωστά.
Αυτό βέβαια ως ένα σημείο μπορεί και κανείς να έχει και υπερβολικές προσδοκίες, γιατί και η Γερμανία δεν έχει μια μαγική μπαγκέτα, όπως είδαμε, όλους να τους πείθει και να μιλάει απλώς και οι άλλοι να εφαρμόζουν. Είδαμε ότι και αυτές οι χώρες που θεωρούνται ότι είναι στη σφαίρα της επιρροής της, τέλος πάντων στο γκρουπ που συνεννοούνται, έχουν διαφορές, διαφωνίες και επιμένουν σε αυτές.
Ναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ουσιαστικά εξέλιξη, η οποία έχει αποκρισταλωθεί φέτος. Φάνηκε το Φεβρουάριο στην τελευταία σύνοδο κορυφής που είχε γίνει τότε για τον προϋπολογισμό προ-πανδημίας, όπου οι 4 λεγόμενες φιδωλές χώρες, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία και Αυστρία, διαφοροποιήθηκαν από τη Γερμανία και επέμειναν σε μια πολύ σκληρή θέση για την ανάγκη περιορισμού του προϋπολογισμού στο 1% του ακαθάριση του εθνικού εισοδήματος της Ένωσης. Εκεί φάνηκε ότι δεν έπαιζαν απλά το ρόλο του λαγού για το Βερολίνο, αλλά ότι είχαν μια ουσιοδός διαφορετική θέση, και αυτό έχει φανεί και στην τωρινή διαπραγμάτευση. Ένα από τα πράγματα στα οποία θα επιμείνουν πολύ αυτές οι χώρες είναι η διατήρηση του λεγόμενου διορθωτικού μηχανισμού, με τον οποίο λαμβάνουν ουσιαστικά επιστροφές για τις συνεισφορές τους στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η ανησυχία τους είναι ότι αυτές οι συνεισφορές θα αυξηθούν πάρα πολύ διαφορετικά, αν δεν υπάρξει δηλαδή ο διορθωτικός μηχανισμός, επειδή λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ενδεχομένως η Γερμανία να χρειαστεί να πάρει μια γενναία απόφαση και να δεχτεί να αυξηθούν πολύ οι δικές της συνεισφορές, ώστε να ικανοποιηθούν οι 4 στο θέμα των επιστροφών και να δώσουν έτσι τη συνένεσή τους στο ευρύτερο πακέτο.
Ναι. Αν θέλουμε έτσι κάπως, φυσικά είναι μια πολύ σύνθετη δομή όλα αυτά, αλλά αν θέλουμε να τα απλουστεύσουμε για τον κόσμο, τα στοιχήματα, δηλαδή η διαπραγμάτευση είναι νομίζω σε 3 επίπεδα. Το ένα είναι αυτά τα 705 δισεκατομμύρια που ανακοινώθηκαν. Ποια τελικά θα είναι η αναλογία των δωρεάν χρημάτων με νέα δάνεια. Το δεύτερο είναι, γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί ότι θα είναι 500 προς 250. Το δεύτερο είναι αυτά που θα είναι δωρεάν χρήματα. Εν τέλει, τι μηχανισμούς επίβλεψης επιτήρησης θα έχουν, γιατί οι χώρες οι οποίες είναι να είναι καθαροί εισφορείς επιμένουν να υπάρχουν αυστηροί κανόνες και στην λήψη αυτών των χρημάτων. Και το τρίτο είναι αυτό που είπες, ουσιαστικά η σχέση του μηχανισμού και των χρημάτων με το άλλο, που είναι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί μπορεί να γίνουν αντιμεταθέσεις. Δηλαδή, ο ένας να παίρνει περισσότερα από το ένα, αλλά να παίρνουν οι άλλοι από το άλλο, ή να μην δίνουν περισσότερα στο άλλο. Πού είναι δηλαδή.
Και όπως μας εξηγούσαν από την Επιτροπή τις προηγούμενες μέρες, ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για να ικανοποιήσουν τα αιτήματα κάποιων οι οποίοι έχουν ενστάσεις ή θεωρούν τον εαυτό τους αδικημένο από την κατανομή των πόρων του πακέτου ανάκαμψης των 750 δις. Θα προσθέσω και ένα άλλο σημείο διαφωνίας που έχει να κάνει με το συνολικό μέγεθος και τη διάρκεια που θα διαρκέσει αυτό το πακέτο. Ναι. Η πρόταση της Κομισιόν είναι να είναι τετραετές. Οι τέσσερις χώρες που αναφέραμε πριν επιμένουν ότι πρέπει να είναι διετές μόνο και η Γερμανία είναι κάπου στη μέση, δηλαδή χωρίς να το έχει πει ευθέως, μάλλον προσανατολίζεται προς τριετές. Και βέβαια όσο πιο σύντομο είναι, τόσο πιο δύσκολο είναι να απορροφηθούν οι πόροι, οπότε τόσο ενισχύεται το επιχείρημα για ένα πιο μικρό πακέτο.
Σωστά. Τώρα, και επιπλέον αυτό που είπες είναι ότι στο βαθμό που όλοι οι άλλες χώρες που εισφέρουν καθαρά στον κοινωτικό προϋπολογισμό θέλουν να μην αυξηθεί αυτό ουσιαστικά, απ' την άλλη η Γερμανία μπορεί το κενό των περίπου 12 δισεκατομμυρίων ευρώ ανά έτος που ήταν η Βρετανική καθαρή εισφορά να την αναπληρώσει. Ναι.
Δεν φαντάζομαι ότι θα την αναπληρώσει μόνη της, αλλά μπορεί να κληθεί να αναπληρώσει ένα δυσανάλογα μεγάλο μέρος, δηλαδή μεγαλύτερο από το ποσοστό της στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Αυτά βέβαια τώρα είναι όλα υποθέσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο συζητείται ως τρόπος να εξαγοράσει, ας πούμε, την συνένεση των τεσσάρων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες έχουν διαφωνίες και ενστάσεις. Η Φινλανδία έχει, ή τουλάχιστον ισχυρίζεται ότι έχει συνταγματικό πρόβλημα με τον τρόπο με τον οποίο θα αντληθούν τα χρήματα από τις αγορές. Οι Εσθονοί θεωρούνται ότι ποινικοποιούνται για το πόσο προόδευσαν στο ΑΕΠ τους την τελευταία δεκαετία και παίρνουν πολύ λιγότερα από το πακέτο. Οι Βέλγοι θεωρούν ότι παίρνουν πολύ λίγα παρότι είχαν πολύ βαρύ υγειονομικό κόστος. Οπότε είναι πολλά.
Ναι, είναι και άλλες χώρες. Η Ιρλανδία, νομίζω, και αυτή έχει διαφωνίες.
Ναι, η Ιρλανδία ανησυχεί για τη φορολογική της ανταγωνιστικότητα λόγω της αύξησης των ιδίων πόρων που θα χρειαστούν για να αποπληρωθεί το δάνειο που θα σηκώσει από τις αγορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το οποίο βέβαια είναι στο μέλλον, θα ξεκινήσει υποτίθεται μετά το 2027, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να συμφωνηθούν και αυτά.
Τώρα, όπως είπαμε, καθοριστικό στοιχείο σε όλα αυτά είναι η ανάληψη της Προεδρίας από τη Γερμανία την 1η Ιουλίου. Βέβαια, να ξαναπώ ότι έχουμε μια απλουστευτική εικόνα λίγο για το πόσα μπορεί να κάνει η Γερμανία ή τέλος πάντων αν όλα τα κανονίζει αυτή την Ένωση. Ωστόσο, αυτό το εξάμηνο δεν είναι μόνο το θέμα της συμφωνίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και για το Ταμείο Ανασυγκρότησης. Υπήρχε μια ατζέντα σε εξέλιξη που και άλλα πράγματα επήγουν να γίνουν. Βεβαίως. Η διαχείριση, τέλος πάντων, ένα νέο σύστημα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού είναι κάτι το οποίο επήγει. Η συζήτηση, φυσικά, δεν ξέρω αυτή πόσο είναι εφικτή για το μέλλον της Ευρώπης. Και αυτή δεν είναι μια θεωρητική μόνο συζήτηση, είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα που επίσης πρέπει να αρχίσουν να ρυθμίζονται. Η εικόνα ποια είναι για αυτό το εξάμηνο, πέραν του θέματος της αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, που φυσικά είναι το κρισιμότερο.
Ναι, να σημειώσουμε καταρχάς ότι ένας από τους λόγους που η κυρία Μέρκελ επαναλαμβάνει πόσο επίγον είναι να βρεθεί λύση μέσα στον Ιούλιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ότι υπάρχει όλη αυτή η βαριά ατζέντα που ξεκινάει από το Σεπτέμβριο και πάει μέχρι το Δεκέμβριο, η οποία περιλαμβάνει, όπως είπες, τη νέα πρόταση για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα μετανάστευσης και ασύλου. Η πρόταση αυτή την περιμέναμε τέλη Ιουνίου, αναβλήθηκε πάλι και δεν την περιμένουμε πλέον πριν το Σεπτέμβριο. Υπάρχει το θέμα του Brexit, η ολοκλήρωση της νέας εμπορικής σχέσης, η οποία φαίνεται ότι πάλι θα πάει στο νήμα. Για να δούμε αν θα υπάρξει παράταση της περίοδου μετάβασης. Υπάρχει το θέμα της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το κλίμα. Είναι πολλά τα πράγματα με τα οποία πρέπει να καταπιαστεί η Γερμανική Προεδρία. Οπότε όσο πιο γρήγορα τελειώσει την υπόθεση του πακέτου ανάκαμψης, τόσο καλύτερο. Γιατί βέβαια υπάρχει και το ζήτημα όλων των πραγμάτων που πρέπει να γίνουν αφού συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από τη συμφωνία μετά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το γεγονός ότι σε 15, αν θυμάμαι καλά, χώρες πρέπει να υπάρξει και κοινοβουλευτική κύρωση για την αύξηση των ιδίων πόρων.
Βεβαίως, μάλιστα. Ωραία. Οπότε θα είναι ένα θερμό, τουλάχιστον όχι καλοκαίρι, αλλά Ιούλιος. Ας ελπίσουμε να τελειώσει 17-18.
Ας ελπίσουμε να είναι μόνο Ιούλιος. Δε,
ναι, και ας ελπίσουμε να είναι ακόμα 17-18, ώστε και εσείς να ηρεμήσει εκεί λίγο το σύστημα.
Και να μπορέσει και η Δανέζα πρωθυπουργός να παντρευτεί.
Και να παντρευτεί. Και να υπάρξει μια ανάπαυλα για όλους. Ας ελπίσουμε και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά ότι θα είναι κάπως ανακουφιστικά. Λοιπόν, Γιάννη Παλαιολόγη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, να πω ότι μιλούσαμε με τον συνάδελφο Γιάννη Παλαιολόγο, είναι ο ανταποκριτής Καθημερινής και του Sky στις Βρυξέλλες. Κάναμε μια ανακεφαλαίωση της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το θέμα του ανοίγματος των συνόρων από την Τετάρτη και της ανάληψης της Προεδρίας την ίδια μέρα από την Γερμανία και βέβαια τη Συνόδου Κορυφής, η οποία έχει προσδιοριστεί για 17-18 Ιουλίου σε μια προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία για αυτό το μεγάλο πακέτο βοήθειας που ακούτε τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν είναι και εύκολα όλα τα πράγματα, τα εξήγησε ο κ. Παλαιολόγος. Τώρα, όσο συμβαίνουν βέβαια αυτά εδώ στην Ευρώπη, δεν πάβουν να υπάρχουν και άλλα πράγματα στον περίγυρό μας. Φυσικά η προσοχή μας είναι στραμμένη και στις ενέργειες της Τουρκίας, οι οποίες ενέργειες της Τουρκίας συνδυάζονται σε ένα βαθμό, σε ένα επίπεδο και με όσα συμβαίνουν στη Λιβύη, όπου η κρίση κλιμακώνεται και ανεξάρτητα βέβαια και από τις ενέργειες της τουρκικές, υπάρχουν τόσες πολλές δυνάμεις που έχουν εμπλακεί στην ιστορία εκτός από τους ίδιους τους Λίβιους και τα διαφορετικά στρατόπεδα. Τις προηγούμενες μέρες τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, απίφθηναν μια έκκληση σε όλες τις πλευρές παρατάξεις της Λιβύης να πάψουν αμέσως και άνευ όρων τις μάχες και να αναστείλουν την εξελισσόμενη ενίσχυση των στρατιωτικών τους μέσων από άκρους άκρου της χώρας μπροστά στο κίνδυνο να επιδεινωθεί η κατάσταση. Παρότριναν επίσης όλες τις πλευρές από το εξωτερικό να τερματίσουν τις επεμβάσεις τους, να τηρήσουν το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας και των ΗΠΑ. Όλα αυτά βεβαίως είναι απλώς μια έκκληση των τριών χωρών. Το μεγαλύτερο της Ευρώπης είναι ένα ερώτημα βέβαια, ακόμη και αυτές οι τρεις μεταξύ τους χώρες αν έχουν μια σύμπνοια απολύτως σε αυτά που ζητάνε από τους άλλους, γιατί έχουμε δει ότι ο καθένας ακολουθεί και μια διαφορετική πολιτική. Φυσικά την κατάσταση την ακούτε, την γνωρίζετε, από το 11 αυτή η χώρα, η δύσμηρη, ξανασπαράσεται από μια εμφύλια διαμάχη μετά από τις πολλές εξελίξεις που υπήρξαν. Έχουν δημιουργηθεί δύο πόλοι εδώ και μερικά χρόνια. Η μία είναι η κυβέρνηση που αναγνωρίζεται διεθνώς και είναι εγκαταστημένη στην Τρίπολη και η άλλη είναι στο Τομπρούκ, όπου εδρεύει το κοινοβούλιο της χώρας, το επίσης διεθνώς αναγνωρισμένο κοινοβούλιο. Αυτές είναι οι παραδοξότητες. Από τη μια μεριά είναι ο γνωστός μας πλέον κύριος Σάρας και από την άλλη ο στρατάξης Χαλίφα Χάφταρ, ο οποίος ενώ επί 14 μήνες προέλαβνε, είχε καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της χώρας και ήταν πρώτον πυλών της Τρίπολης. Εν τέλει έχει ένα τουλάχιστον και παραπάνω μήνα που οπισθοχωρεί. Έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο από ό,τι φαίνεται η ανάμειξη της Τουρκίας, η ενίσχυση και με όπλα και με μισθοφόρους όπως ακούγεται. Βέβαια και η άλλη πλευρά παίρνει βοήθειες από διάφορες πλευρές και σε όπλα και σε ανθρώπους, με αποτέλεσμα αυτή η ιστορία να συνεχίζεται, να διαιωνίζεται και να διαταράσει φυσικά τις ισορροπίες σε όλη την περιοχή. Εμάς μας αφορά διπλά αυτό το ζήτημα και αυτή καθεαυτή η σύγκρουση, η κρίση και φυσικά σε ό,τι αντανακλά την πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή. Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε μερικές από τις τελευταίες εξελίξεις καλύτερα. Θα απευθυνθούμε σε ένα διεθνολόγο της νεότερης γενιάς, χρειάζεται να ακούμε και νεότερα άτομα, να ανανεώνονται λίγο και τα πρόσωπα και να φρεσκάρονται οι απόψεις και οι ιδέες. Είναι ο κύριος Ζορζ Μενεσιάν, είναι διεθνολόγος, είναι δόκιμος ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, ακριβώς με αντικείμενο τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Έχει γράψει μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, μια μελέτη, Άσαντ και Χάφταρ και οι περιφερειακοί ανταγωνισμοί στη Μέση Ανατολή. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή του σήμερα. Γεια σας.
Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ας κάνουμε με τη βοήθειά σας μια σύντομη χαρτογράφηση των δύο στρατοπέδων. Ακούμε πολλά εδώ και εβδομάδες. Όλος ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Ας τα πούμε λίγο παραστατικά. Πρώτα απ' όλα, η Λιβύη έχει χωριστεί χοντρικά στη μέση, σε αυτή τη γραμμή Σύρτη Τζάφρα, την οποία απειλεί η Αίγυπτος ότι αν τη διαβεί η κυβέρνηση του Σάρατς θα εισβάλλει η ίδια στην Λιβύη.
Κάπως έτσι είναι. Το δυτικό τμήμα της χώρας το ελέγχει η κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας, GNA στα αγγλικά, υπό τον Φαγίζ Αλ-Σάρατζ, τον οποίο υποστηρίζουν φυσικά οι Τούρκοι και με τους Σύριους αντάρτες που έχουν αποστείλει από την περιοχή της Ιντλίμπ. Επίσης υποστηρίζονται οι κυβερνητικές δυνάμεις από διάφορες ομάδες μισθοφορικές και αντάρτικες, όπως είναι από το γειτονικό Τσάντ, ναι, όπως και φυσικά από ακραίες ισλαμιστικές, σαλαφιστικές οργανώσεις, κάποιες εκ των οποίων είναι και πολύ κοντά στην Αλ-Κάιντα. Τώρα, στα δυτικά της χώρας ωστόσο υπάρχουν και οι μειονότητες και στο νότιο κομμάτι, οι οποίες υποστηρίζουν και αυτές την κυβέρνηση Σάρατς. Είναι οι Βέρβεροι του ΑΡΕΚ και οι Τούμπου, οι οποίοι ελέγχουν και αυτοί τις δικές τους περιοχές. Παρά το γεγονός ότι ελέγχει την πλειοψηφία του δυτικού τμήματος η κυβέρνηση Σάρατς, υπάρχουν και κάποιοι θύλακες του LNA, του Λιβυκού Εθνικού Στρατού υπό τον Χάφταρ. Στο βορειοδυτικό κομμάτι υπάρχει μια περιοχή Ζινδάν, την οποία την ελέγχουν κάποιες παραστρατιωτικές ομάδες. Και στο νότιο κομμάτι υπάρχουν οι μισθοφόροι οι Ρώσοι, οι Βάγνερ, καθώς και κάποια τμήματα του Λιβυκού Εθνικού Στρατού που ελέγχουν κάποιες μεγάλες πετρελοπηγές και πιο συγκεκριμένα την Σαχράρα. Στο ανατολικό τμήμα, όπως ξέρουμε, είναι η κυβέρνηση του Τομπρούκ, το κοινοβούλιο του Τομπρούκ, το οποίο υποστηρίζει τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό, ο οποίος με τη σειρά του υποστηρίζεται από την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κυρίως, και σε μικρότερο βαθμό από την Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία. Όμως και αυτοί έχουν κάποιες μισθοφορικές μονάδες, όπως προείπα οι Ρώσοι Βάγνερ, αλλά και οι Σουδανοί αντάρτες από τον Νταρφούρ και άλλες περιοχές του Σουδάν.
Ναι, φυσικά ακριβώς καλά κάνετε και τονίσατε την συμμετοχή διαφόρων φυλετικών ομάδων. Σε ένα μεγάλο βαθμό είναι το πρόβλημα της Λιβύης πάντα ήταν οι διαφορετικές φυλές. Στην εργασία σας μάλιστα έχετε κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό, ότι υπάρχει μια αρκετά σημαντική τουρκολιβική μειονότητα στη Λιβύη, την οποία δεν την πολύ ξέρουμε. Είναι από την εποχή προφανώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ακόμη από Μινάρια, η οποία παίζει ένα ρόλο. Μάλιστα υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις ότι ο Σάρατζι ανήκει σε αυτή τη μειονότητα.
Ναι, έχω διαβάσει και εγώ πάρα πολλά δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι ο Σάρατζ είναι Τουρκολίβιος. Βέβαια και αυτό δεν έχει καμία σημασία.
Ναι.
Γιατί και να μην ήταν Τουρκολίβιος, πάλι ο Ερντογάν θα τον στήριζε.
Ναι, σωστά. Απλώς.
Ναι, και η τουρκικολιβική κοινότητα είναι η τρίτη μεγαλύτερη στη Λιβύη, μετά την αραβική και τη βερβερική. Τα τρία τέταρτα της πόλης της Μιζράτα λέγεται ότι είναι Τουρκολίβι. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί Τουρκολίβοι σε όλες τις μεγάλες πόλεις, τις παραλιακές, και στην Τρίπολη και στη Βεγγάζη.
Ωραία, αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Τώρα, όπως είπα και στον πρόλογό μου, είδαμε τη εβδομάδα που πέρασε άλλη μία έκκληση τριών ευρωπαϊκών χωρών, που άμεσα εμπλέκονται και αυτές στην κρίση, να καλούν όλες τις πλευρές να υπάρξει μια διακοπή των συγκρούσεων, και καλέσαν φυσικά και τις απέξω χώρες να σταματήσουν να παρεμβαίνουν. Το ερώτημα είναι πόσο μπορεί κάτι τέτοιο να εισακουστεί, και βέβαια αν οι ίδιες που το λένε το τηρούν ή έχουν μια συνοχή μεταξύ τους, γιατί και ακόμα και οι ευρωπαϊκές χώρες είδαμε ότι δεν ακολουθούν την ίδια πολιτική. Μετά μάλιστα την αποτυχημένη προσπάθεια του Βερολίνου να υπάρξει μια συνεννόηση σε διεθνές επίπεδο, μετά ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Ακόμη και η Γαλλία με την Ιταλία έχουν σαφώς διαφορετική στάση για το ζήτημα.
Ναι, αυτό το τελευταίο που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι θα εισακουστούν οι εκκλήσεις των Ευρωπαίων, διότι τον πρώτο λόγο τον έχει η Τουρκία, τουλάχιστον στο κομμάτι το στρατιωτικό. Η Τουρκία θέλει να πάρει τη Σύρτη για πάρα πολλούς λόγους, αν θέλετε να τους αναπτύξουμε τώρα ή στη συνέχεια. Η Αίγυπτος και τα Εμμυράτα, από την άλλη, γι' αυτό είναι κόκκινη γραμμή, δεν θέλουν ο Χάφταρ να χάσει, ή το στρατόπεδο Χάφταρ, γιατί ο Χάφταρ δεν έχει και πολύ μέλλον, να χάσει τη Σύρτη. Ωστόσο, θέλω να πω ότι δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι να ζητούν την ανακοχή, την κατάπαυση του πυρός και να μην έχουν μια παρόμοια στάση όλοι μεταξύ τους. Δεν γίνεται να ζητούν κάτι τέτοιο και να, μην, και να, έχουν, πάει, να έχουν πετάξει στον κάλαδο των αρχρήστων την επιχείρηση ειρήνη. Δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μας δείξουν ότι ούτε οι Ευρωπαίοι ξέρουν τι θέλουν, διότι υπάρχουν τα εθνικά συμφέροντα κάθε διαφορετικής πλευράς. Η Ιταλία, όπως γνωρίζουμε, είναι υπέρ της παραμονής του Σάρα στην εξουσία και η Γάλλη υπέρ της κυβέρνησης των Μπρουκ.
Έχουμε εδώ μια ερώτηση και από ακροατές. Είναι μια απορία. Γιατί η μεν κυβέρνηση της Τρίπολης είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη και απ' την άλλη για το κοινοβούλιο που είναι στο Τομπρούκ το διεθνώς επίσης αναγνωρισμένο? Αυτό είναι μια παραδοξότητα. Έχει βέβαια να κάνει με την προσπάθεια που έγινε προετών να υπάρξει μια εθνική συμφωνία, αλλά το χάνει κανείς κάπου.
Ναι, κοιτάξτε, μέχρι το 2016 υπήρχαν διάφορες αντίπαλες παρατάξεις στη Λιβύη. Η πρώτη αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που ήταν το Γενικό Εθνικό Κογκρέσο, έχασε την νομιμοποίησή της, στην οποία συμμετείχε παρεπιπτόντως και η μουσουλμανική αδερφότητα και άλλα ισλαμιστικά στοιχεία. Με την εμπλοκή των Ευρωπαίων και κυρίως των Ευρωπαίων αλλά και των Ηνωμένων Εθνών, υπήρξε μια συμφωνία. Το κοινοβούλιο, η εθνική αντιπροσωπεία, αυτό που λέμε σήμερα το κοινοβούλιο του Τομπρούκ, εκλέχθηκε και αντικατέστησε το προηγούμενο κοινοβούλιο. Ωστόσο, για διάφορους λόγους, για πολλούς λόγους, πολιτικούς και μη, το κοινοβούλιο απέσυρε την αναγνώρισή του από την κυβέρνηση Σάρας και εγκαταστάθηκε στο Τομπρούκ. Επομένως, έχουμε αυτή την παραδοξότητα. Η εκτελεστική εξουσία, η νόμιμη εκτελεστική εξουσία είναι στην Τρίπολη και είναι η κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας. Και η αναγνωρισμένη νομοθετική εξουσία, που είναι το κοινοβούλιο του Τομπρούκ, βρίσκεται στα ανατολικά της χώρας. Και αυτό, εντάξει, έχει το ενδιαφέρον του και δείχνει και πώς λειτουργούν και οι διεθνείς σχέσεις. Ας πούμε, όταν πριν από 4 μήνες στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η κοινοβουλευτική συνέλευση της Μεσογείου, τη Λιβύη εκπροσώπησε το κοινοβούλιο του Τομπρούκ.
Ναι.
Σωστά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Είναι παράδοξο, αλλά εξηγείται. Δηλαδή, στην αρχή ήταν μαζί, μετά απέστειλαν την αναγνώρισή τους, μάλλον με την πίεση των Εμμυράτων και της Αιγύπτου, και ναι, άρχισαν να υποστηρίζουν τον Χάφταρ.
Σωστά. Αλλά ακριβώς σε διεθνές επίπεδο είναι, μεταξύ τους είναι αυτή η κατάσταση. Το θέμα είναι και η διεθνής κοινότητα πώς χειρίζει το ζήτημα. Αλλά είναι και άλλα παράδοξα. Η Αίγυπτος, που είναι τόσο μπλεγμένη με την ιστορία και που σαφώς υποστηρίζει την πλευρά Χάφταρ, το κοινοβούλιο του Τομπρούκ κλπ. Απ' την άλλη, στο Κάιρο, και εγώ όταν το έμαθα εξεπλάγιν, η πρεσβεία που έχει η Λιβύη ανήκει στην κυβέρνηση Σάρατς. Γιατί βέβαια αυτή είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη και η Αίγυπτος το δέχεται αυτό. Την ίδια στιγμή που απειλεί να εισβάλλει στη Λιβύη, εάν παραβιάσει η κυβέρνηση Σάρατς στη γραμμή αυτή Σύρτης Τζάφρα, που είχατε αρχίσει να λέτε και τη σημασία που έχει, είναι ακριβώς στη μέση της χώρας, είναι ένα μεγάλο λιμάνι, από πίσω είναι πετρελαϊκή αγωγή κλπ. Τι θα είχατε να συμπληρώσετε σε αυτό?
Για την Αίγυπτο, να σας πω καταρχάς ότι ναι, μεν μας ακούγεται παράδοξο, αλλά δεν είναι τόσο, γιατί όταν αναγνωρίστηκε η κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας, η οποία και αυτή προσφέρει τη Λιβύη, π.χ. στον Αραβικό Σύνδεσμο, όλες οι αραβικές χώρες, με εξαίρεση τη Συρία για πολλούς λόγους, φιλοξένησαν τον πρέσβη της Λιβύης, ο οποίος προερχόταν όμως από την κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας. Αυτό το κάναμε και εμείς, σαν Ελλάδα.
Μάλιστα.
Επομένως δεν είναι και τόσο παράδοξο. Όχι, όμως,
μέχρι την απέλαση πριν, δεν έχει και πολλούς μήνες, που έγινε ένα επεισόδιο και έφυγε. Ήταν ο πρέσβης από τη μεριά Σάρατς, αυτός που ήταν στην Αθήνα. Έχετε δίκιο.
Δηλαδή η πλειοψηφία των χωρών, με εξαίρεση τη Συρία, που ο πρέσβης της ανοίξει στο στρατόπεδο Χάφταρ,
ναι,
ακόμα και αντίπαλες χώρες, ναι, όσες έχουν διπλωματικές σχέσεις με τη Λιβύη, είναι από τον Σάρατς.
Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω εάν αυτή η αιγυπτιακή απειλή έχει βάση. Βλέπουμε ότι επιφυλακτικά και η Αίγυπτος αντιμετωπίζει το ζήτημα. Δεν είναι κάτι τόσο, παρότι την ισχύ του στρατού της και όλα αυτά, δεν είναι κάτι που εύκολα θα το αποφάσει, έτσι δεν είναι, να επέμβει ο στρατός.
Ναι, η Αίγυπτος έχει πολύ καλούς εξοπλισμούς. Είναι μια δυνατή στρατιωτικά χώρα. Ωστόσο έχει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ειδικά τώρα με τον κορονοϊό, γιατί ούτε οι σύμμαχοί της Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μπορούν να την υποστηρίξουν οικονομικά. Έχει τα προβλήματα που έχει με την Αιθιοπία και με το φράγμα το οποίο διαλυθεί ο Αιθίωπας πρόεδρος ότι θα κατασκευαστεί ό,τι και να γίνει. Τώρα δεν ξέρουμε αν μπλοφάρει ή όχι ο Σίση, όμως είναι γεγονός ότι η Λιβύη είναι ζωτική σημασία για την Αίγυπτο, και αυτό διότι για το καθεστώς Σίση, για την ακρίβεια. Διότι το καθεστώς Σίση ήταν αυτό που απέτρεψε τον εκλεγμένο Μόρση της μουσουλμανικής αδερφότητας, και είναι επίσης γεγονός ότι η κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας του Σάρατζ έχει μέσα της στους κόλπους της τη μουσουλμανική αδερφότητα, και είναι και από τους λόγους που στηρίζεται από την Τουρκία, και αν θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι και ο λεγόμενος νεοοθωμανισμός στη μέση. Και υπάρχει ο φόβος ότι αν πέσει η Λιβύη στο στρατόπεδο της Τουρκίας και του Κατάρ, που είναι η υποστηρικτή της μουσουλμανικής αδερφότητας, θα έχει πολύ σοβαρά διλήμματα ασφαλείας η Αίγυπτος και συγκεκριμένα η κυβέρνηση του Καΐρου.
Ναι. Ναι, ασφαλώς υπάρχει αυτή η εμφάνιση ενός νέων οθωμανισμού στην πολιτική της Τουρκίας. Την αναλύεται με ωραίο τρόπο και σε αυτή την εργασία σας συγκριτικά τι κάνει η Τουρκία στη Συρία και στην Λιβύη. Αλλά επειδή πρέπει κάπως να αρχίσουμε να ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας, εγώ να θέσω μια σειρά από ερωτήματα. Έχουμε 6-7 λεπτά χρόνο να το απαντήσετε όλα ίσως μαζί. Το ένα είναι, το είπατε και λίγο νωρίτερα, το υπονοήσατε, ότι ο Χάφταρ, ο ίδιος τουλάχιστον, μάλλον τελειώνει. Θεωρείται ότι έχει φθαρεί από αυτή την εξέλιξη τελευταία, δεν πέτυχε τους στόχους του, οπότε είναι αρκετές πλευρές που, ακόμα και των υποστηρικτών του, που ίσως θα τον εγκαταλείψουν, θα προωθήσουν ένα άλλο διάδοχο σχήμα, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Τομπρούκ, ίσως. Αυτό πώς το βλέπετε? Εκεί βέβαια, αν συμβεί κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι και η χώρα μας έκανε μια λάθος επένδυση, γιατί υποστήριξε ανοιχτά τον Χάφταρ, όπως και άλλες πλευρές βέβαια. Γενικότερα, ποια είναι τα σενάρια αυτή τη στιγμή με βάση τα δεδομένα, και αν στο οποιοδήποτε σενάριο μπορούμε να σκεφτούμε, μάντης δεν είμαστε βέβαια, είναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η περίπτωση, αυτό το τουρκολιβικό σύμφωνο το οποίο εμάς τόσο μας ενοχλεί, είναι εξουδετερωθεί τελείως ή τέλος πάντων να εξασθενήσει απολύτως από κάθε νομικής πλευράς και διεθνούς υπόστασης.
Ναι. Ωραία, λοιπόν, τώρα όσον αφορά στο Χάφταρ, όντως έχει πολλά προβλήματα, και αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις που κάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που είναι ο κύριος υποστηρικτής του στρατοπέδου του, ο οποίος άδειασε ουσιαστικά τον Χάφταρ. Και αυτό που θέλουν τόσο τα Εμιράτα όσο και η Αίγυπτος είναι να αντικατασταθεί ο Χάφταρ από ένα πολιτικό πρόσωπο που είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Λιβύης. Και έτσι το στρατόπεδο αυτό θα έχει και μεγαλύτερη νομιμοποίηση. Mm-hmm. Γιατί θα μιλάμε πλέον για έναν εκπρόσωπο του εκλεγμένου νόμιμου κοινοβουλίου της χώρας. Εμείς κάναμε το λάθος, και βέβαια ήταν μια αντίδραση η οποία ήταν εν μέρει δικαιολογημένη. Ναι, μεν γνωρίζαμε όλα τα χρόνια αυτά ότι η Τουρκία τη διεκδικούσε με τη Λιβύη, με την Αίγυπτο κλπ. Όμως δεν ξέραμε ότι θα γίνει εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, τη χρονική στιγμή. Επομένως αντιδράσαμε έτσι. Ωστόσο, και να φύγει ο Χάφταρ, εμείς έχουμε εξαιρετική σχέση με το Κοινοβούλιο της Λιβύης. Επομένως τα πράγματα δεν αλλάζουν πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Τώρα, αναφορικά με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο συνεργασίας, αυτό δεν μπορεί να ακυρωθεί έτσι μόνο του. Δεν αποκλείεται, και το έχουν πει πολλοί διεθνολόγοι, καθηγητές μου και αναλυτές, ότι και να επικρατούσε ο Χάφταρ, μπορεί ενδεχομένως να μην ακύρωνε το μνημόνιο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε είναι να γίνει μια συμφωνία με την Αίγυπτο, έστω και μερική. Μερική εννοώ να εξαιρεθεί το Καστελόριζο. Κάτι το οποίο φαίνεται να μην γίνεται, γιατί και οι Αιγύπτιοι ζητούν και μικρότερη επίδεια για την Κρήτη, για παράδειγμα. Και αφού γίνει αυτό, και εφόσον έχει αποκατασταθεί η σταθερότητα εν μέρη στη Λιβύη, το οποίο το βλέπω πολύ δύσκολο, να συζητούσαμε και με τους Λίβιους. Όμως αυτό, παρά το γεγονός, όπως είπατε, δεν είμαι μάντης, δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει, αλλά εγώ εκτιμώ ότι θα υπάρχει μια de facto διχοτόμηση της Λιβύης. Από τη μία θα είναι η κυβέρνηση Σάρατς, την οποία θα υποστηρίζει η Τουρκία και το Κατάρ, και από την άλλη το κοινοβούλιο, το οποίο θα υποστηρίζεται από τα Εμιράτα και το Κάιρο και την Αίγυπτο.
Δηλαδή, ακόμη και να μην δούμε μεγάλη κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, θεωρείτε ότι η χώρα de facto θα διχοτομηθεί? Στην πραγματικότητα είναι. Αυτό θα γίνει μια πάγια κατάσταση, Και όσο κρατήσει, όπως βλέπουμε, πολλές διεθνείς κρίσεις και συγκρούσεις να μην τελειώνουν ποτέ, ίσως. Ή ναι, να διατηρούνται πάρα πολλά αυτά.
Και αυτό το πιστεύω, διότι καμία των δύο πλευρών δεν έχει την στρατηγική για να μπορέσει να ελέγξει όλη την επικράτεια.
Ούτε οι υποστηρικτές τους είναι δυνατόν να καθίσουν ποτέ στο ίδιο τραπέζι και να τα βρουν, λέτε.
Δεν το γνωρίζω. Εδώ είδαμε τη Ρωσία και την Τουρκία να τα βρίσκουν στη Συρία. Εν μέρη. Ναι, μεν έχει συμφέροντα η Ρωσία στη Λιβύη, όμως δεν υπάρχει τόσο μεγάλη εμπλοκή όσο υπάρχει στη Συρία. Ναι. Αν υπάρξει, μπορεί να κάτσουν στο τραπέζι και να κάνουν μια παρόμοια συμφωνία με τη Συρία. Δεν το γνωρίζει κανείς αυτό.
Φυσικά υπάρχει ο αμερικανικός παράγον. Οι Αμερικανοί δεν είναι τόσο παρόντες με άμεσα, αλλά επηρεάζουν την κατάσταση. Γενικά ευνοούν, καλούν βέβαια όλες τις πλευρές να αποκλιμακώσουν την κρίση κτλ. Αλλά την κυβέρνηση του Σάρα στην έμεσα την υποστηρίζουν. Υπάρχει και ένα ισχυρό λόμπι γύρω από αυτή την κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον, από όσο και εσείς γράφετε μέσα στη μελέτη σας, το οποίο συνδέει και το θέμα με τον προσανατολισμό που πρέπει να έχει η Τουρκία και πώς να συγκρατηθεί στο δυτικό στρατόπεδο, ώστε να μην στραφεί περισσότερο εξαιτίας και της κατάστασης στη Λιβύη προς την Ρωσία ή το Ιράν. Αλλά αυτά είναι ακριβώς πιο ακόμα σύνθετα θέματα, πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας συγχαρώ για αυτή την εργασία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πλήρης και έχει και καινούργια στοιχεία. Χρειαζόμαστε και καινούργιους ανθρώπους στην ανάλυση των διεθνών σχέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια.
Και να πω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Ζορζ Μενεσιάν, είναι ένας από τους νεότερους διεθνολόγους. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε μερικά από αυτά που συμβαίνουν στη Λιβύη και αυτά καθεαυτά να τα καταλάβουμε και φυσικά τις επιπτώσεις που υπάρχουν πάντα στο πώς η Τουρκία συμπεριφέρεται και δρά στην Ανατολική Μεσόγειο, επομένως και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Κάποιοι φίλοι μας ρωτούν για την χθεσινή συνομιλία που είχε ο Πούτιν με τον Ερντογάν, εκτός δηλαδή από αυτή που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για αυτό το ζήτημα. Θα το διερευνήσουμε και θα επανέλθουμε ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα. Από σήμερα, ας κλείσουμε ραντεβού για αύριο 11 με 12, θα εξετάσουμε την κατάσταση με τον κοροναϊό στα Βαλκάνια, με τα οποία ορισμένα ανοίγουν τα σύνορα, έχουν ανοίξει μάλλον τα σύνορα, για άλλες δύο χώρες μένουν κλειστά, την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, αλλά θα μιλήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις αυτές τις χώρες, που ταυτόχρονα με την πανδημία έχουν εκλογές, είχαν και έχουν εκλογές. Και θα συζητήσουμε και για μια άλλη χώρα που μας ενδιαφέρει πάντα, τη Γαλλία, που και αυτή αύριο κάνει το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών της. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο.